Misli digdami arfafa. Amantidan fayu. Yohannes bokonna digdam lakkoofsa digdami shani hamma digdami sagalit. Yesus ega fannifame boodde reef isa hin awwaalame. Yesus garu guyyaa sadaffaat awwaala diigee ka'e akka du'i ilma waaqayyoo awwaala keessatti qabuu hin dandeenye dhugaa taasise. Kana boodde Yesus firoottaniif duuka buutota isaatti mul'ate. Namoonni kunis du'a ka'uu Yesus kanatti baay'ee dinqamani. Yommuu Yesus bartoota isaatti mul'atetti bartuun isaa Toomaas kan jedhamu achi hin turre. Kanumaafuu yommuu bartoota Yesus akka Yesus du'a ka'e itti himan Toomaas amma an bakka Yesus mismaaraan waraaname ijaan argutti qubas bakka mismaarri sun ure keessaan hamman baasutti cinaacha isa eeboodhaan waraanames hamman harka kootiin qaqqabadhee argutti du'aa ka'uu Yesus hin amanuu jedheen. Mislii kana irrattis Yesusiif Toomaasiin wal biratti argina. Yesus Toomaasiin waamee barruu harka isaa itti agarsiisaa jira. Nutis egaa akka Toomaas waa'ee Kiristoos mamuun nurra hin jiru. Qaruma isaayyuu Abrahaamiin ilaallee waaqayyotti amannee fayyina bara baraa argachuun waa hundarra caala. Kan sanyii Abrahaam ta'anis warra waaqayyotti amanan akka siitiyoo. Nutis egaa Yesusitti amanuu duwwaadhaan waaqayyo bira jireenya bara baraa jiraanna. Ameen.